aparte de agradecervos a vosa asistencia, somos conscientes de que organizar actos todos os días é bastante pesado e que ademais hai moitísimos actos na Coruña. Por eso que, bueno, vos agradecemos de corazón que esteades hoxe aquí. Teño que disculpar tamén a ausencia de Celestino Poza, pero tamén descubriu un tema urgente e non pode estar hoxe acompañándoos como fixo os outros días. A conferencia de hoxe, que vai a dar o profesor Carlos Barros, vai a versar sobre as conclusións do Congreso Internacional a Historia de Arte. Carlos Barros, profesor de Historia Medieval da Universidade de Santiago, doutor de enseñado ao Consejo Superior de Investigación Científicas, ao Instituto Padre Sarmiento, e é o coordinador desta rede internacional académica que se chama A Historia de Arte. Tamén ten publicado varios libros de Historia Medieval, fundamentalmente centrados no século XV e nos irmandiños, e outros temas que está traballando na actualidade referidos a historiografía e aos novos paradigmas da historia. Tamén foi o organizador e editor da Sacra dos Congresos Judíos e Conversos en la Historia e dos tres congresos, o terceiro do que vai falar agora, internacionais a Historia de Arte. Deu clases tamén como profesor invitado de conferencias en universidades de América e de Europa, e bueno, ten un longuísimo currículum académico que non vamos agora tampouco a pormenorizar. Pero bueno, creo que realmente é un privilexio poder contar coa súa presencia, porque ademais, como comentaba aí un pouco, precisamente o convidado a participar nestes actos, iso obrigou-no a ter que relatar todas as conclusións deste congreso que se celebrou no mes de xullo. Se contamos que no mes de agosto se descansa, pois prácticamente obrigamos a que fixera, e ademais con un bo criterio, porque creo que xa están chamando desde moitos sitios ansiosos porque se poñan na rede, na web da Historia de Arte, estas conclusións. Sen máis, xa deixo a palabra a Carlos Duarte.
Bueno, boas noites, e agradecer tamén a vosa presencia e saudaros que van seguir isto por internet a partir xa prácticamente de mañán, ¿no? Agradecer a Carlos Pereira, o comisario do quinto premio Manuel Murguía, e por extensión a deputación da Coruña, esta oportunidade para, ou esta obriga, para poñer negro sobre blanco o resultado do que fixemos entre o 14 e 18 de xullo en Santiago de Compostela, pois colegas que viñeron de todo o mundo. Carlos lle puso como título a esta conferencia as conclusións, está ben que fora en plural. Eu decía que me costa un pouco facelas porque preferimos que cada quen que asistiu ou que seguiu por internet o congreso poda sacar a súa propia conclusión. Por lo tanto, que aquí digamos será o resultado do congreso do punto de vista meu, da organización do congreso, do coordinador do congreso, do coordinador da rede de Historia e Debate, será unha conclusión provisoria, porque vai falar do congreso como acontecemento, non? E é moi distinto do congreso como actas, non? Que habrá que leer en detalle, con detenemento. Estamos aínda transcribindo as mesas redondas, as 17 mesas redondas de debate que houve ali, e por lo tanto esas actas requerirán probablemente unha conclusión máis acabada. En todo caso, señan estas conclusións previsorias, señan as máis definitivas que se publicarán nas actas, son sempre abertas. En Historia de Debate, nos congresos anteriores non houve conclusión, decía ao principio, e nos debates que celebramos en internet tampouco. Incluso eu, que o modero, procuro non intervir demasiado, salvo para asegurar a orden e que os debates son democráticos e que se respeta ao interlocutor. Bueno, decir, para que non nos saiba, que cada ano xa co veo, dende 1993, celebramos o que hai 11 anos chamamos e repetimos nas convocatorias posteriores, a peregrinación mundial de historiadores para debatir e reflexionar sobre o estado da nosa disciplina. Neste colaboraron 430 entidades académicas de máis de 30 países, houve 120 ponentes de todos os que chegaron de os 5 continentes. Estuvemos ali 5 días en 3 sesións simultáneas, 17 mesas redondas, 13 sesións temáticas. Un tercio aproximadamente do Congreso, aquelas conferencias, ponencias, mesas redondas que nos parecían de maior interés para público, foron transmitidas en directo a través da nosa página web, foron seguidas aproximadamente por 1000 profesores e investigadores de historia en todo o mundo, a partir do auditorio da Facultad de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela e gracias á colaboración do Centro Superior, do Centro de Supercompetación de Galicia, creado pola Xunta, coa colaboración do CSIC e das Universidades Galegas, que é un centro absolutamente privilexio nos temas de informática e de comunicación global que temos en Galicia, onde probablemente estea un dos primeiros ordenadores para estos servicios no mundo. Estamos pendientes de que les van a colocar esas 40 horas de vídeo na nosa página web nun plazo relativamente breve. Estes congresos de historia e debate son únicos no mundo, lo digo con toda modestia, pero que é así, porque feitos con esta envergadura e con esta temática, metodología, historiografía, teoría da historia, e neste último congreso incorporamos temas de actualidad con enfoque histórico. Certamente, tamén cada 5 anos se celebran os congresos internacionales de ciencias históricas, pero que teñen un enfoque máis empírico, máis así mesmo necesario, e máis fragmentario tamén, porque os temas os propoñen 50 comisións nacionais de este comité e, polo tanto, con máis dificultad para dar un resultado como nos pretendemos, para obter un resultado como nos estamos pretendendo cada congreso homoxéneo que sirva de referencia para nosos colegas nos 5 anos que veñen, ¿verdad? A diferencia dos congresos anteriores, neste sabemos máis da situación da historiografía internacional, ¿no? Porque dende o anterior, dende 1999, pues temos resultado dunha enquisa internacional que celebramos, nos diriximos a 50.000 colegas en todo o mundo, que a súa vez ahora foron informados da celebración deste congreso e serán informados da publicación das actas, etc. Esa enquisa internacional nos convenceu de que temos unhas inquietudes que son compartidas por unha franxa internacional de historiadores moi amplia. Estamos en sintonía, con toda sinceridade, cos sectores máis avanzados da nosa disciplina, tanto en Europa, en América e, en menor medida, naturalmente, nos outros continentes. Pero tamén temos relación con universidades de África e de Asia e de Oceanía. Nos anteriores congresos non existía unha comunidade académica de novo tipo, e chamámonos, que é a que creamos en internet a través de listas de correo electrónico con miles de colegas apuntados e sobre todo a través dunha página web trilingüe en español, francés e inglés, que recibiu nestes 5 primeiros anos 1 millón de visitas, que é unha cantidade moi considerable, tendo en conta que os historiadores profesionais que nos interesan estas temáticas sobre oficios, debates, sobre a nosa disciplina, pois somos unha minoría amplia, pero en todo caso unha minoría. Prácticamente é difícil que alguén que estea preocupado, non só aquí, sino en América, e en menor medida nos outros continentes, por esta temática non visitara alguna vez a nosa página web. E en terceiro lugar, decía, para explicar en que mellores condicións celebramos o terceiro congreso, pois que dispoñemos dunha plataforma historiográfica. Nos costou moito traballo chegar a ese consenso, porque a nosa especialidade é o debate, que é o que chamamos o Manifiesto Historiográfico de Historia e Debate, que saliu a luz casualmente ou non, probablemente non, o 11 de setembro do ano 2001, con 18 proposicións para a escritura de historia no ciclo que comeza, e que foi asinado hasta este momento por 372 profesores e investigadores de historia de 33 países. Precisamente estamos á espera da selección, transcripción e publicación das actas do terceiro congreso para facer unha revisión global do manifesto do ano 2001, que dará lugar ao manifesto historiográfico do ano 2005, probablemente. A partir de aquí vou a enumerar ou adiantar 10 conclusións importantes, insisto, a vista de pájaro, máis coa impresión do acontecemento do congreso, que a partir da lectura detallada de todas as aportacións escritas, conferencias, ponencias, de as transcripcións de todos os debates nas mesas redondas, etcétera. Por tanto, son conclusións que son en realidad avances, problemas que nos atopamos, ensinanzas do congreso. Sabémolo polos anteriores que este tipo de congresos internacionais, para falar do oficio historiador, desde culturas e tradicións historiográficas tan distintas, son moi bo barómetro para saber o estado do tempo na historiografía internacional, que está representada nas nosas actividades, neste caso congresuais, dunha maneira desigual, ¿no? Porque naturalmente hai unha presencia maior latina que anglófona de Europa e América que dos outros continentes, pero dunha maneira ou doutra podemos tomar esta temperatura, e o resultado sempre nos sorprende. Xa desde o momento que empezamos a preparar e coas consultas, e estamos coas consultas previas, por exemplo, para ver que temática vamos a discutir, neste caso no terceiro congreso de historia e debate, e aí é onde sacamos a primeira conclusión da que vou falar aquí. Respecto dos congresos anteriores, non nos atopamos unha enorme fragmentación da nosa disciplina. Tomamos, polo menos eu creo que moitos máis colegas, unha conciencia de que ese é o maior problema que temos para o futuro da historia como disciplina profesional, como disciplina académica neste século, en fin, tan convulso no que acabamos de entrar. E ao mesmo tempo esta enorme fragmentación, esta hiperespecialización, pois é a maior oportunidade para novas propostas, porque hai un espacio para eso, ¿no? Efectivamente, desde 1993 non deixou de medrar a especialización dos historiadores, a especialización académica por temas, por cronoloxías, especializacións bellas, novas e novísimas, que demostra o dinamismo da nosa disciplina e ao mesmo tempo o noso maior talón de Aquiles. Ao mesmo tempo, desde 1993 ao ano 2004, paralelamente, ese gran baleiro de comunicación entre diferentes ramas, diferentes historiografías, diferentes colegas, que crea a enorme especialización, pois está sendo rellenado, digamos, recheado por iniciativas, concretamente por Historia de Debate. Conforme medrou a especialización, Historia de Debate se fixo de lugar a unha rede de intercambio que pon en contacto a colegas de diferentes especialidades, enfoques, diferentes ámbitos historiográficos en todo o mundo. E este crecemento de Historia de Debate, que se pode simbolizar en as visitas á página web e nun incremento exponencial dos membros que reciben, dos membros de departamentos de historia de universidades de todo o mundo que reciben a nosa mensaxe diariamente, pois é, digamos, o contrapunto de esa hiperespecialización. Probablemente reflexe esa frustración que temos de traballar exclusivamente e de enfrentarnos a toda a incertidume para quen teña un pouco de inquietude que xenera pois traballar en historia despois da caída das grandes escolas do século pasado que foron a nosa referencia formativa e a nosa referencia nas primeiras e máis importantes, polo tanto, sempre investigacións que fixemos nos anos 70, nos anos 80, non? Decía que levámonos unha sorpresa cando fixemos a consulta previa a través da nosa rede, que chega a moitos departamentos, sobre historia e universidades, 350, 400 aproximadamente de todo o mundo. E é que os temas que nos proponía, non enviamos un borrador previo, sino deixamos aberta a posibilidad de que se propuseran temas. E a pesar de que deixamos claro que nos interesaba un programa homoxéneo, un programa, en fin, actualizado, etcétera, nos sorprendeu que bastantes colegas pues, nos presionaban para meter o seu, ¿no?, o tema sobre o que están traballando, a súa propia especialidad. Non esperábamos unha resposta tan fragmentada, considerando ademais que precisamente a través da nosa rede comunicábamos con sectores, decíamos antes, máis avanzados, que non se preocupan, en principio, non só do seu, solamente do seu, sino en general, da problemática da historia no seu conjunto. Finalmente, seguindo a nosa tradición e o que o noso espacio na Academia Global, que cada vez é máis global, no, neste campo tan específico como é a historia, fixemos un programa xeral, transversal, como sempre, non? Se cadra máis que outras veces, non? E, efectivamente, aí ven a segunda sorpresa, que non cadra co resultado da consulta previa, porque houve unha excelente resposta, unha resposta masiva, con o mesmo nivel que as veces anteriores, se cadra mesmo un pouco máis, porque nos non podíamos meter en 5 días, en 3 sesións simultáneas, moito máis das 120 ponencias que metimos. Entón deixamos bastantes propostas de intervención fora e tomamos unha participación máis que apreciable, non? En este caso multiplicada a través do seguimento que hubo por videoconferencia do Congreso, non? Xeneral, hai unha percepción bastante generalizada das referencias de prensa e que nos chegan a través da nosa propia rede do éxito do Congreso. Pensamos que é o máis importante que celebramos precisamente porque avanzamos nesa alternativa sobre como debe ser ou como a escritura da historia no século que comeza. Por tanto, penso que hai un motivo de esperanza. É moi difícil, os congresos de historia e debate son moi difíciles e a dificultad é triple para un historiador profesional. Primeiro, porque non son congresos para presentar traballos empíricos, a diferencia dos restantes congresos nos que polo regular participamos. Todos nos, naturalmente, dedicamos a maior parte do tempo aos traballos empíricos, de uso medieval, medievalista, como xa se dixo ao principio, etc. Pero claro, para presentar unha ponencia neste congreso ten que ser sobre unha temática de metodoloxía, de reflexión, de debate, con un carácter teórico e bueno, trátase dunha temática pouco frecuentada, moito máis que noutros tempos, pero ainda así pouco frecuentada nas comunidades de historiadores. Ao mesmo tempo exixíamos non repetir temas que xa se trataron nos dos congresos anteriores, que están publicados en 9 volumes. Entón, a dificultad era maior, ¿verdad? E claro, vista a tendencia ao perigo dun congreso fragmentado, pois insistimos moito en que non se presentaran traballos de especialización, sino que dende a especialidade cronolóxica ou temática de cada quen se participara na temática xeral, nos debates xerais, nas reflexións xerais. Por lo tanto, isto creo que salienta, subraya máis o éxito do congreso e a esperanza na posibilidad de reconstruir de alguna maneira o perfil do que ten que ser a escritura de historia no século que comeza. A segunda reflexión conclusiva en canto ao resultado do Congreso, creo que se deu, creo que se avanzou na reconstrucción desta alternativa historiográfica global que pretendemos. Se deu un pequeno salto, un gran salto, verémoslo cando leamos con atención pois os debates e as ponencias. Bueno, primeiro porque directamente solicitamos, con unha resposta, en fin, tamén moi positiva, aportacións para desenvolver, para desenrolar as 18 proposicións da nosa plataforma historiográfica que demos a coñecer no ano 2001. E tamén que se fixeran análisis, estudios, co sistema habitual que temos os historiadores para iso, pero sobre a propia experiencia desta década de historia de debate dentro e fora de internet, que abrangue xa pois a un número moi elevado de colegas e a través da Anquisa, da página web, dos congresos, etc., pois aí se move pois eso, unha participación pois moi elevada, e nós mesmos non sabemos a onde imos, o sea, e cal é o sentido profundo do movimento que generamos, ¿no? E neste sentido directamente hai moitos traballos, por lo tanto, sobre historia de debate que nos darán moita luz sobre a situación que estamos, de onde vimos e a onde queremos ir como movimento historiográfico. Indirectamente penso que hai unha aportación tamén para buscar un novo consenso por parte de todos os que presentaron ponencias, participaron nos debates de suyo deste ano en Santiago de Compostela, porque o programa que definitivamente aprobamos e que se levou a cabo neses 5 días de suyo foi xa consecuencia dos 5 anos de debates en internet, nas nosas listas, na página web, e dunha estrategia dos organizadores que está orientada á reconstrucción dos paradigmas historiográficos na nosa disciplina no século que comeza. A terceira reflexión é que podemos falar de avances na definición do que pode ser a nova historia global da que estamos a falar, non só nós, porque a maior parte das cousas que falamos nos fala outra moita xente, naturalmente, senón non tería mérito e non iríamos a ningún consenso, senón quedaría probablemente as cousas que podemos proponer en simples ocurrencias. Nos partimos sempre dun xeito moi autocrítico da historia total que se pretendeu facer, pois animada pola Escola de Anales, polo materialismo histórico, polo que foron as novas historias nos anos 70. De ese fracaso saliu a fragmentación, no seu aspecto negativo, que lamentamos ao principio de todo. E orientamos o noso esforzo para buscar ou recoller aquelas novas iniciativas que nos permitan ofrecer a un público lector non solamente fragmentos de historia, sino enfoques globais dos feitos pasados. E eu destacaría tres aproximacións que están perfilándose neste momento e que poden ser unha vía para poden ser vías que nos permitan superar esa asignatura pendiente que tenga historia profesional desde hai moito tempo de facer unha historia total. Preferimos o término global, que nos parece menos utópico e máis realizable. E esas tres vías son, primeiro, que chamamos historia mixta, de pasar xa a mesturar temas, métodos, liñas de investigación, especializacións diversas, que nos permitan, por esa vía da converxencia de diferentes métodos e temas, obter imágenes reconstruccións globais e non parciais dos feitos históricos. Houbo aportacións interesantes no Congreso, leerémolas con atención. De todas as maneiras, o que buscamos non é unha converxencia casual, non? Nunha investigación pois de temas, enfoques ou métodos distintos, senón unha estrategia que dende a hipótesis hasta a conclusión dunha investigación persiga isto que é tan importante, e facer unha investigación global, non parcial, dos feitos pasados. Recollimos, non foi unha iniciativa que surdira do noso movimento historiográfico, pero estamos moi emparentados, pois que desde Estados Unidos e agora en Europa tamén están intentando facer unha historia mundial, a World History, que é unha das grandes novedades historiográficas neste momento, e que tivo unha representación moi importante neste último congreso noso. Solamente desear para esta historia mundial que non se reduza a unha repetición da bella historia universal de tipo descriptivo, sino que nos axude a crear un novo concepto de historia que teña en conta que a historiografía positivista e as novas historias dos anos 70 estuveron baseadas nas historias nacionais ou nas monografías regionais, e agora a globalización nos está planteando o reto non só para a historia máis inmediata, sino para a historia dende Roma, digamos, hasta hoxe en día, de volver a visitar o pasado, revisitar os obxectos pasados das nosas investigacións para tratar de entendelo desde un punto de vista máis global, no sentido de mundial, no noso traballo de investigación. E a terceira vía, que creo que neste último caso podemos presentar xa resultados e exemplos, historia de Batundeles, facer unha historia máis global como unha historia digital, o sea, aproveitando as novas tecnologías, e decimos que somos o maior exemplo porque xa constituímos unha rede que funciona diariamente en tempo real, pois con unha participación de, bueno, aproximadamente 3.000 colegas que reciben nosos mensaxes diariamente, e entre 2 e 3.000 que visitan a nosa página web todos os días. Eso que supón pois un espacio académico internacional onde compartimos moitos xeitos de entender a historia, queremos transformalo, e unha das tarefas entre este congreso e o cuarto no ano 2010 queremos transformalo pois nunha experiencia compartida de investigación, e temos a perspectiva de crear grupos de investigación en red pois para tratar aqueles temas de investigación que nos permitan alumbrar eses modos de escribir a historia adaptados ao século que comenta. A cuarta conclusión sería falar, creo que somos objetivos, da consolidación dunha novedade historiográfica así mesmo moi, moi recente, que se inicia de alguna maneira a finais dos anos 70, pero que se está ponendo a actualidade pues, casi pues, podemos falar dos últimos 5 anos, ¿no? Creo que non chamamos historia inmediata, ¿no? E outros antes chamaron pues, historia actual ou historia do tempo presente. Desde o punto de vista da experiencia da rede de Historia Debate, pasamos neste terceiro congreso de debatir temas de actualidade entre historiadores, cosa que facemos todos os días na lista de Historia Inmediata, a presentar investigacións, en algúns casos incluso resultado de tesis de doutoramento, de temas de actualidade do punto de vista histórico. No primeiro caso, pois agora mesmo estamos debatindo pois as referencias á historia medieval, sobre todo o tema da Reconquista, da chamada Reconquista por parte de José María Aznar na conferencia de Georgetown, que inevitablemente habría seguinte, xa teñamos dúas ou tres propostas de debatir este tema, e está resultando un debate bastante interesante e bastante respetuoso, onde se están ofrecendo naturalmente posicións plurais con un gran respeto mutuo. Pero claro, non necesitamos algo máis, sino necesitamos demostrar que é viable ampliar o campo de traballo de historiador hasta o momento presente. Eu teño por hábito, cando falamos deste tema, poñelo entre interrogacións. É posible en facer unha historia inmediata, é dicir, é posible tratar con rigor os acontecimentos actuales do punto de vista histórico, e aproveitar un momento no auditorio de xornalismo da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela, un momento que eu estaba ali entre o público, non? Colegas que estaban falando sobre este tema desde a mesa, para decir que tiña que cambiar eso, porque eles estaban demostrando, que estaban a falar, que non só é posible, senón que o estamos facendo, e hai tempo que estamos facendo en algúns lugares. Concretamente eran colegas de Venezuela que están facendo a súa tese de doutoramento sobre temas de actualidade, sobre o problema histórico. Certamente, solamente o 26% da temática do Congreso se refire a temas de actualidade. Por lo tanto, nas actas quedará un pouco diluído frente a ese 74% que trata pues, temas, digamos, de interés máis general para colegas pues, de antigua, de medieval, de moderna, de contemporánea, de colonial, etc., según se chamen a especialidades nos diferentes continentes. Pero, naturalmente, no Congreso entendido como acontecemento o máis relevante, que saliu máis a luz pública, son pues, os 11S, 11M, a globalización, a relación Oriente-Occidente, os problemas da democracia hoxe, os problemas dos dereitos humanos hoxe, todos tratados do punto de vista histórico e historiográfico. E además foi o nos, pues, bueno, con bo criterio mediático, pues, seleccionamos conferencias, ponencias, mesas redondas sobre estos temas para transmisión indirecto a través de internet. Incluso se creó en algún momento expectativas excesivas. Cuando los medios de comunicación se dirigían a nos, pues nos pedían demasiado porque nos montemos o secreto de esos acontecimientos desde el punto de vista histórico. Y aproveito para hacer un llamamiento a que otras disciplinas os traten. Para un sociólogo, para un politólogo, para incluso para un antropólogo, pues a lo mejor, pues no sé si tienen más que decir, pero tienen otras cosas muy distintas que decir sobre cosas muy relevantes que suceden a nuestro alrededor y que la gente necesita, y el público en general necesita que desde la universidad se diga algo, ¿no? Se diga algo con rigor, etcétera. No solamente, pues, los jornalistas que actúa pues con inmediatez de un medio que ten que informar en directo de un día para outro, e non solamente naturalmente os políticos que son os que todos os días nos proveen de datos, ¿no? Se necesitan outro tipo de datos, é a experiencia que nos sacamos. Nos pedían demasiado. A mellor que non algo que non podíamos dar personalmente, pero incluso como historiadores. Y yo pedía a los colegas que vinieron a hablar desde diferentes universidades sobre esos temas, muchas veces por primera vez, porque por primera vez estamos intentando afrontar con el mismo grado de rigor los hechos recientes, con el mismo grado de rigor que los hechos pasados. Yo creo que si esto es cierto y se demuestra que es posible hablar con rigor, con honestidad y desde luego con pluralidad desde el punto de vista histórico los hechos más recientes los que estamos a vivir, poneríamos fin a un mito positivista que en un momento dado pues fue positivo pero que ahora nos pesa negativamente, y es eso que dice que son necesarios que pasen 50 años para que señamos, podamos afrontar con imparcialidad un hecho histórico. Nos en España tenemos desgraciadamente o ejemplo negativo de una guerra civil que aconteceu hai máis de 50 anos e donde hasta hoxe en día e probablemente por bastante tempo ainda pois estamos, pois, digamos, moi condicionados pola polémica e para afrontar con un grado de objetividade que probablemente no futuro existirá, pero de momento non existe. E sin embargo hai acontecimentos moi recentes que non son tan polémicos y que no suscita un enfoque histórico pues mayor problema, ¿no? Por lo tanto, muy importante, creo que los historiadores tenemos mucho que aportar a conocimiento de las cosas que suceden a nuestro alrededor, y no me refiero solamente a historiadores de contemporánea, ¿no? Sino que historiadores de cualquier época histórica, porque todos vivimos este momento y todos podemos aportar aplicar o método historiador a cousas que acontecen a noso alrededor. O facemos nas clases con frecuencia, porque todos empleamos exemplos de actualidade para que interesar aos alumnos, para que non se aburran. O que queremos é pasar do comentario a traballos máis sistemáticos, ¿no? Na medida que se poida, claro, todos temos a nosos temas nos que traballamos dun xeito intensivo e non é fácil combinar pues, varias líneas de investigación. No meu caso, por exemplo, a historia medieval e a historiografía. Sería moi difícil aportar cousas nese sentido máis profunda sobre a actualidade desde o punto de vista histórico por falta de tempo, probablemente, pero animamos a que outros o fagan con maior vocación e con maior ganas, probablemente os máis jóvenes, ¿no? Nese sentido, en España se ven falando disto desde hai tempo, se empezou a traballar sobre a transición, se empezou a traballar sobre temas, polo tanto, que teñen unha antigüedade de 30 anos, que xa foi un avance, e agora se empeza a traballar xa sobre temas máis actuales, sobre todo no ámbito institucional, sobre a época de Juan Carlos, cando se estudia o tema da monarquía, etc., e nos pretendemos que se avance por ese camiño, e cousas como as que aconteceron entre o 11M e o 14M, aparte de ser tema de prensa a diario, sobre todo agora que está este tema no Parlamento, pode ser, e animamos a que seña un tema de investigacións profundas e de teses de doutoramentos con un enfoque naturalmente non inmediato de inmediatez política, sino un enfoque de profundo de análisis, neste caso que é o que nos podemos aportar de tipo histórico. A quinta reflexión é que empezamos a notar certa aceptación no ámbito académico internacional do liderazgo latino nos debates e nas propostas sobre estos temas de metodoloxía, de historiografía, de teoría da historia. Houve un incremento dos ponentes neste terceiro congreso de países de fala non hispana, sobre todo dos restantes países europeos, prácticamente todos viñeron colegas a falar destes mismos temas, e tamén, naturalmente, de América do Norte, de Estados Unidos e de Canadá, en menor medida, dos outros continentes, non? A traducción simultánea, español, inglés, francés, permitirnos entendernos, poder facer discusións comuns nas mesas redondas, e o cual lle dá unha enorme riqueza e demostra pois, un poder de convocatoria dunha iniciativa latina, española, pero tamén latinoamericana, non solamente falando de América do Centro do Sur, sino tamén das universidades norteamericanas, onde temos unha gran relación, sobre todo cos profesores hispanos. Veremoslo cando pase a página web o vídeo, e con toda a riqueza que supón, pois, que se estea falando destes temas en Santiago de Compostela, pois, como se podría estar falando pois, noutra capital importante de Europa ou da América do Norte, non? Pasa que isto facémolo aquí cada ano saco de eu. Tamén unha mostra desta aceptación do liderazgo latino, de certo liderazgo latino, de este foco de iniciativas que surdiu en España, que se estendeu a América Latina e que ahora está en outros lugares, e a entusiasta recepción que nos Estados Unidos de América está tendo a edición en inglés dunha selección de ponencias do segundo congreso do ano 1999, editado pola editorial Hogwarts Press en Nueva York. Fixémolo coincidir entre eles e nos a publicación de History Under the Debate en inglés co terceiro congreso, ¿no? E as reseñas, a editorial está tan sorprendida como nos, as reseñas dos historiadores norteamericanos, que dun xeito usual as editoriales norteamericanas piden para facer a publicidade do libro, sobre todo si son boas, pues en este caso eles fueron los primeros sorprendidos, ellos también fueron muy unánimes. El libro del segundo congreso inglés fue valorado como importante, estimulante, altamente provocativo, valioso y revelador. Son algunas las palabras que se usaron, que están en la contraportada del libro, traducidas de inglés al español. Tamén para nós é isto importante, estimulante, provocativo, valioso e sobre todo revelador que unha historiografía como a norteamericana acepte que se pode aprender algo dunha iniciativa académica que ven de Galicia, de España, do mundo académico latino. Creo que estos son os efectos positivos da globalización. É realmente unha verdadeira novedad, porque a historiografía española, como en general a historiografía latina, sempre avanzamos nosos métodos, nosos enfoques para estudiar a historia copiando do que viña de fora, do que viña de Francia, do que viña de Inglaterra, do que viña de Estados Unidos. E por unha vez, además de importar, exportamos. Eso demostra o carácter aberto das universidades norteamericanas, da historiografía norteamericana e os avances que estamos facendo neste sentido. Por parte de Historia Debate, a aportación que Historia Debate estamos dando a outros grupos, tendencias que están surgindo tamén en España, de eso falarei despois, para que poida ter unha proyección exterior, ¿no? Non é nada fácil, eu poñería ahora como exemplo do difícil que é isto das relacións transatlánticas no terreno cultural, no terreno mediático, no terreno académico. Poñería como exemplo o acordo del País e outros xornais importantes europeos con New York Times para publicar en Europa, o País o fai cada xoves, un suplemento cos artigos máis importantes que publicou pois na semana anterior o New York Times. Muy ben, pero o New York Times non publica unha selección de artículos del País, ni de la República, ni de Le Monde, no seu xornal en Nova York. Non existe ese bilateralismo, non existe ese intercambio igual. No caso historiográfico o conseguimos. Por lo tanto, penso que eso é consecuencia pues, tamén de factores que nos exceden a nós. Por exemplo, no papel que España xoga en Europa e xoga no mundo. Estamos ou non estamos de acordo, ás veces, pues, co que cada goberno, co cada presidente fai, pero bueno, eso forma parte da discrepancia política, o debate democrático, pero que dúbida cabe que hai unha presencia en Europa e unha presencia tamén en Estados Unidos de presidentes e expresidentes españoles de diferentes tonalidades políticas que hai 15 anos ou 20 anos eran impensables, ¿no? Nos temos unha presencia internacional en España que é o que posibilita que unha iniciativa académica como esta teña esa proyección exterior no resto de Europa e en América do Norte. Ademais de América Latina, que é o noso socio nesta aventura máis próximo, ¿no? Entonces, nese sentido, tamén hai que valorar que isto é posible por esa presencia de España no ámbito político internacional e tamén por a presencia do español, que como todos sabemos é a segunda lingua franca no mundo despois do inglés, dentro e fora de internet, é por diante do francés, do alemán e do italiano. Claro, deixando fora, naturalmente, o chino e o japonés, ¿no? Falando de idiomas euroamericanos, é dicir, de idiomas occidentales. E tamén en Estados Unidos é a segunda lingua, ¿no? En todo. Entonces, en ese sentido, temos un contexto moi favorable, que é unha iniciativa que é válida para o tempo que nos toque vivir un momento dado, en este caso unha iniciativa académica, pois a tope un contexto favorable para a súa expansión internacional. A sexta reflexión confirma o dinamismo da historiografía española na última década. Non só todo o que estou a decir do que é o Historia Debate como rede mundial e como movimento historiográfico internacional, sino tamén outras iniciativas que están surgindo en España, que surgiron en España nos anos 90 e que nos procuramos que estuveran presentes no noso congreso, porque procuramos beneficiarnos de todo o que surge de novo, ¿no? Internacionalmente, pero tamén en España. Me refiro aos colegas que se están agrupando desde mediados dos anos 90 aproximadamente para revitalizar a idea histórica de España, por un lado, e por outro lado a recuperación da memoria histórica. Son dous proxectos colectivos distintos, incluso complementarios. Ambos os dous teñen unha dimensión nacional, nos caracterizamos máis quedou claro por unha dimensión internacional, aunque de iniciativa galega, española, latina. En ambos os casos, tanto os que proponen dende os que están propulsando a idea histórica de España, investigación sobre sobre a idea histórica de España como recuperación da memoria histórica, pois igual que nos, xa non son tendencias, grupos, movimentos, iniciativas historiográficas miméticas, é dicir, senón que son autocentradas, son iniciativas realmente que veñen de da nosa propia tradición, da nosas propias necesidades de escribir a historia dunha maneira ou doutra. Ambas iniciativas naturalmente son polémicas, como todo o que é novo e todo o que é importante, e non vou entrar nos detalles, porque naturalmente están a debate, igual que nós estamos a debate, pois por antonomasia, chamámonos así a historia de debate, e todo o que proponemos sempre é para que os demais o discutan e nos nutrimos de interlocutor do que está en desacordo con nós. Así pedimos que se faga coas propostas e con moitas realidades de libros, de congresos, de institución que están propulsando a Idea Histórica de España e as asociacións, sobre todo, que están propulsando a idea da recuperación da memoria histórica. Claro, son cousas distintas, complementarias. A recuperación da memoria histórica, ahora hai unha asociación con centro centrada no Ferrol sobre ese tema, pero a origen está en León, na Asociación por la Recuperación da Memoria Histórica, que preside Emilio Silva, que tamén naturalmente estuvo en noso congreso. Son dúas formas distintas. No caso da Idea Histórica de España se trata de recuperar esa idea dunha histórica, dunha identidade española tan debatida pues, desde Roma, digamos, ¿no? Y eso abrange todas las épocas históricas. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica está más preocupada por recuperar la memoria de los vencidos en la guerra civil, y por lo tanto se trata de cosas un poco distintas, pero coinciden en una necesidad de recuperar la memoria para entender o presente, de renovar o compromiso de historiadores con este presente. En séptimo lugar, eu creo que no Congreso de Santiago deste ano se fixeron máis visibles, en consecuencia co que vimos a decir, a novas formas de compromiso historiográfico. Cando se fala do término compromiso, se pensa na experiencia dos anos 60 e 70. Eu creo que naqueles anos, en moitas ocasións, a historiografía foi correa de transmisión dunha opción política ou dunha opción ideolóxica. Algo de eso ainda surdiu no Congreso, no apartado de historias oficiales, por exemplo, que foi pedido por colegas das universidades mexicanas, e de feito eles nutriron esa sección con ponencias, un tema calista moi actual. Non, se trata de outro tipo de compromiso, un compromiso que se fai que o historiador leva a cabo non desde unha opción política, sino máis ben desde a súa profesión, claro, dentro da pluralidad de valores e de ideoloxías que existen entre os historiadores, como en calquera parte da sociedade ou da academia. Por lo tanto, é moi importante, porque desde diferentes ópticas o historiador pode aportar a súa experiencia profesional para clarexar, sabrisemos, e iso é un compromiso moi importante que se está levando a cabo, non só aquí, en todo o mundo, para aclarar cuestións de actualidade, para recuperar a memoria histórica, etcétera, sin caer nesa esquizofrenia na que caemos ás veces de separar a academia da vida, ¿no? Cousa que perjudica, e que a universidade, en principio, calquera dos estatutos das universidades nosas, pois non é iso que se propón precisamente que a universidade estea ao servicio da sociedade, que aquelo no que nos traballamos, aquelo que nos ensinamos, e sobre todo para o tema que nos trae aquí, aquelo no que nos investigamos, que teña unha utilidade fora, ¿no? E iso naturalmente ás veces leva unha esquizofrenia, ás veces non se cumple. Por iso que é moi importante salientar este novo compromiso desde a profesión. A nos, ás veces, se nos equipara como aos arquitectos sin fronteira, médicos sin fronteira, xornalistas sin fronteira, a historia debate. Bueno, se cadra é moi reduccionista. Tampouco nos enfada, porque efectivamente nos gustaría, co historiador, axudar algo neste mundo que nos toca vivir para suavizar problemas, para axudar, en definitiva, a que a xente viva mellor. Eu creo que, a diferencia dos anos 60 e 70, ahora o que se está imponendo é un compromiso académico, no noso caso historiográfico, máis democrático, máis pluralista, máis tolerante, menos sectario. Eso non é pouco. Porque hai un sectarismo de origen político, como todos sabemos, que ás veces se manifesta coas broncas, con todas estas tensións, etc., pero tamén non vos podo decir, o que coñece algo na universidade, sabe que hai tamén un sectarismo académico, primeiro, general, non? de considerarnos pois, separados do resto do mundo, e logo, entre nós tamén, cando defendemos pois unha disciplina, disminuindo outras, ou cando no noso campo pensamos que a nosa liña de investigación, a nosa especialidade, é o máximo, o resto non sirven para nada. Creo que neso estamos avanzando moito. Hai que aceptar o compromiso desde calquera óptica, seña historiográfica, ou incluso en temas moi polémicos, seña ideolóxica. Eso é o que nos chamamos levar a democracia ao funcionamento da historiografía, ao funcionamento académico, porque se non, pues, claro, entramos en unha contradición. Somos tolerantes, ao mellor, na vida civil ou na vida política, e logo somos cerrados na vida académica, e iso, pues, naturalmente, se está rompendo, ese tabique está desmenuzándose, e creo que a historia de debate é un exemplo, e hai outros, moitos exemplos, moitas das cousas que nos estamos poniendo en práctica, outros están poniendo en práctica en outros lugares con outro nome, afortunadamente, ¿no? Y por último, creo que o compromiso de historiador, máis que ideológico, político, directo, ten que ser con uns valores de tipo universal, ten que ser solidario. Penso que decía antes que están nos estatutos de calquera universidade, nos temos que estar ao servicio del conxunto da sociedade, e naturalmente, como seres humanos, ser solidarios con calquera causa humanitaria que se vea no mundo. Naturalmente non podemos permanecer a marxen deso. Se demostrou cando foi o problema do Prestige, como as universidades galegas e non galegas que se volcaron. Probablemente o grupo maior entre os miles e miles de voluntarios que viñeron aquí a Galicia a limpiar chapapote, pois foron estudiantes e profesores de universidades. Eu sei, non porque iba a universidades, e nos decían, aquí fomos 1000, aquí fomos 800. Pois iso hai que elevalo tamén a noso propio traballo. E a noso que nos preocupa máis é ser solidarios coa nosa propia profesión. E pola propia evolución da nosa rede, da nosa comunidade digital, surdiu unha experiencia que chamamos Academia Solidaria, e que nos dábamos conta que cando había un problema con algún profesor ou con algún xente que era injustamente tratada en algún lugar do mundo, pois si era un historiador, pois non nos sentíamos especialmente sensibilizados, e deberíamos sentirnos especialmente sensibilizados. De aí saliu, pois, o caso de Raúl Dargos, que foi un dos protagonistas do noso congreso, que é un profesor argentino que, por escribir un libro de historia, pois procesárono, pidieronlle unha multa e meses de cadea, non? Porque alguén se molestou porque saltaba un libro de historia inmediata, ¿no?, que falaba de uns acontecimentos recentes, e donde aí, pois, alguén quiso facer pagar ao mensaxeiro, pois, en fin, as culpas de un problema que surdira na provincia de Santiago del Estero. Nos organizamos unha campaña de solidaridade con o seu propio colega, e como era ademais unha causa xusta, logramos que fora absolto completamente. Logo entramos en contacto con colegas de outros lugares do mundo, por exemplo, cuns que desde Holanda, en conexión con Amnistía Internacional, se fan eco de casos de historiadores represaliados en calquera lugar do mundo, e nos secundamos, por exemplo, a campaña contra el favor do profesor Al-Ahari, que en Irán, pues, por un libro de historia que les pareceu, en fin, negativo as autoridades religiosas, pois se lle pediu unha pena de morte, que logo, pois, logramos entre todos que lle fora quitada, e por último quedou unha pena de cadea, finalmente coido que está libre. Moi importante este compromiso de novo tipo en favor de unhos valores universales nos que con toda seguridad, e esa é a nosa experiencia, estamos de acordo entre diferentes lugares do mundo, diferentes enfoques historiográficos, de diferentes ideologías. En octavo lugar, e xa vou rematando porque eran 10, no Congreso de Suyo se demostrou un avance, pensamos que insuficiente. Nesta tarea que en Historia de Debate nos estamos planteando, sinceramente creo que é moi necesaria, hai que ampliar a comunidade de historiadores a investigación non universitaria. Claro, hai moita xente que está investigando fora do Departamento de Historia da Universidade, un fenómeno internacional, e nos seguimos considerándonos en exceso como os únicos, os que pertenecemos ás institucións universitarias, os únicos que facemos investigación. Universidades son centros públicos de investigación, non é así. Moito máis cando generalmente os que fan investigación fora da universidade, pois por regular saíron das nosas facultades, son licenciados, moitas veces doctores en historia, ou aficionados que teñen un grado de profesionalidade absolutamente equiparable aos profesores de universidade ou aos investigadores profesionales. É lógico que chegáramos a esta situación. Salen a universidade, se abriu a todas as clases sociais a partir dos anos 70, pois a carreira de historia se fixo pois unha das máis importantes, agora non é tan importante, unha das máis importantes das que se impartían nas universidades. Eso foi así en prácticamente todas as universidades occidentales. Eso, digamos, en parte tamén algo que temos que agradecerle aos novos historiadores, pero claro, a universidade non ten postos para todos os licenciados e para todos que estudian pues, segundo ciclo, teñen vocación de investigadores, queren ser investigadores e valen para ser investigadores. E acaban traballando en outra cousa e facendo unhas investigacións excelentes. Oxe, xa se fai bastante da investigación que se fai, oxe, se fai fora dos departamentos de historia das universidades. Nos isto o vivimos todos os días nos debates en internet e vía listas e vía página web. Certamente a gran maioría dos que participamos nos debates somos profesores de universidade e investigadores de centros públicos de investigación, pero hai unha minoría cada vez maior de profesores de ensino medio, historiadores, en fin, que teñen outra profesión, colegas que non son que non dan clase nin investigan facultades onde se imparte licenciaturas de historia, porque hai historiadores en casi todas as facultades, naturalmente de ciencias humanas, sociais, humanidades, etcétera, ¿no? E entonces queremos levar esta ampliación da comunidade profesional de historiadores, da comunidade académica de historiadores aos congresos, e aí costa algo máis que facelo en internet, porque internet é moito máis democrático e os congresos é unha actividade tradicional académica con certa tendencia a xerarquía, etc. Naturalmente nos nesto fixemos todo o posible por nivelar, quitando pues, as conferencias plenarias non houve comunicacións, é dicir, todo o que presentaba unha proposta fora calquera que fora o seu estatus académico, pois se lle daba o trato de ponente e se lle deu o mismo tempo de exposición e vai a ter o mismo trato se ten a calidad e o interés necesario para a súa publicación nas actas. De aí que, sendo todos, sendo unha gran parte, claro, profesores de universidade e investigadores de centros públicos os ponentes, pois hai ponentes con moi boas aportacións, profesores de instituto, en fin, investigadores en formación, investigadores que non están vinculados a ninguna institución, etc. E queremos agrandar cara ao futuro isto. Penso que isto facilitará unha maior conexión universidades-sociedades, unha maior conexión entre investigación e ensino. E non me refiro exclusivamente a ensino superior, sino sobre todo a ensino medio e ensino primario. En noveno lugar, creo que o Congreso amosou que nós non temos a vontade, creo que además que é negativo, de facer tabla rasa do que foron as vanguardias historiográficas do século XX, nin de ninguna tradición historiográfica que aportara algo positivo a definición do oficio de historiador. De aí que a conferencia inaugural do Congreso foi foi solicitada a Etienne Bloch, que é o fillo do gran historiador Marc Bloch, para demostrar o importante que foi para nós o legado da Escola de Anales. Realmente estas conferencias importantes pues tiñan neste caso un sentido dun homase a familia de Marc Bloch. O pai morreu fusilado por los alemáns, sendo xa un académico consagrado e recoñecido internacionalmente en 1944 en Lyon. E como o Congreso se iniciou o 14 de xullo, pois en homase a ese 60 aniversario da desaparición violenta de Marc Bloch, e diante da súa familia, cantamos a Marsellesa no Salón de Actos do Pazo de Fonseca, onde se fundou a Universidade de Santiago de Compostela hai 500 anos. Así mesmo, invitamos a André Wunderfrank e a Ciro Flammarion Cardoso como representantes vivos de ese marxismo historiográfico que tanto nos aportou nos anos 60 e 70. Ambos os dous impartiron conferencias plenarias do Congreso. No caso, ademais, de Wunderfrank ten un especial interés porque sendo unha persona xa, naturalmente, como fillo de Etienne Bloch, pues, unha edade pues, avanzada, profesor emérito agora de varias universidades, pois demostrou como se pode evolucionar coherentemente coa historia intelectual de cada quen e aportando cousas novas, ainda neste caso a edades bastante avanzadas e non se casa ademais con un problema de saúde que dificulta a participación en calquera tipo de actividade, o cual ten un mérito duplicado. Wunderfrank o coñecimos, os que xa somos algo de alguna edad, pois como teórico da teoría da dependencia nos anos 70 e agora nos explicou pois nos deu unha exposición dunha investigación, dunha reflexión fantástica sobre a historia mundial que ele chama Reorient, nun doble sentido da necesidade de reorientar toda unha historiografía, todo un concepto da sociedade, un concepto do mundo que él fundou, entre outros, nos anos hai 30 anos, e por outro lado tiña o sentido de enfocar históricamente o papel esencial que Oriente vai a xogar no novo siglo, particularmente China. Él neso é bastante radical respecto ao que pode pasar neste século que comeza, e o argumenta moi ben históricamente coa relación de forzas internacionales, onde hoxe pues, a potencia máis importante está en Occidente do mundo, pero naturalmente, se creemos a Wunderfrank, non será así pues, nun plazo de unhas décadas. Bueno, pues eso moi importante, e historiador, neste caso un historiador, sociólogo, politocólogo, filósofo como Wunderfrank, pode darnos algunhas pistas, ¿no? E ele o fai o fixo con moito esforzo personal, e o cual lle dá máis mérito desde o punto de vista histórico. Claro, todas estas novas historias corresponden a outro tempo. Nós creemos que hoxe é necesario outra historiografía, ou incluso outra teoría de historia, pero insistimos moito que non hai que deixar no caixón dos recordos toda unha serie de debates, e fixemos un esforzo por temas que levaban anos sin discutirse, nos que se creou moito, hubo moita creencia alrededor dele, e logo como que se esqueceron, non sin discutir, e hai que discutir. E intentamos discutir sobre modos de producción, formación social, a relación de Estado-sociedade civil, o papel dos grandes homes e dos suxeitos sociais na historia, da gran descendencia dos grandes historiadores, e o conseguimos relativamente, porque se hai que recuperar a memoria, na vida dos povos, na vida dos países, tamén hai que recuperar a memoria historiográfica. En eso non queremos facer tabla rasa do noso pasado historiográfico máis inmediato. E termino. A décima reflexión que quero facer para vos e sobre todo tamén para os que participaron no congreso e os que o seguiron a través da nosa rede cando isto se coloque na página web en audio e cando publiquemos a transcripción. É o seguinte: estes debates e reflexións que cara adentro facemos de historia de debate, cara adentro da comunidade académica que pertenecemos desde o punto de vista nacional, desde o punto de vista especializado, desde o punto de vista mundial, que interés teñen cara fora, cara un público culto, cara a sociedade no seu conxunto? Bueno, hoxe en día se está ampliando enormemente a nómina dos interesados pola historia. Os que hoxe dicen nunha emisora de radio que me preguntaba se podía adiantar lo que falaría aquí, dicen que eran algo así como os veraneantes da historia, ¿no? Os que veñen, veranean, non nos quedamos, estamos todo o ano aquí. Bueno, se cadra é un pouco, é un pouco, digamos, en fin, descalificador, ¿no? Porque debemos ese término que me surdiu así espontaneamente, e por tanto rectifico un pouco. Eu creo que é moi importante que dende gobernos, institucións, os políticos se interesen pola historia, fagan os seus pinitos, ¿no? sobre historia, conferencias, libros, desde posicións distintas, ¿no? Falamos do caso do presidente do goberno, ¿no? Que falou en la Georgetown, na Universidade de Georgetown sobre a Reconquista, e agora ven de dar unha conferencia sobre a caída do Muro de Berlín, con unha interpretación histórica, etc. Pero aquí pues, temos a Camilo Nogueira, ex europarlamentario do Bloque Nacionalista Galego, que nos obsequiou un primer volumen sobre a historia do Reino de Galicia e nos prometeu dous volumes máis sobre a historia do Reino de Galicia. O primeiro era sobre a época medieval e agora sobre a época moderna e contemporánea. Realmente, para nós e para o futuro é moi importante que desde a política e as institucións exista ese interés non só de promover actividades, de financiar proyectos, de editar libros, sino ademais de implicarse personalmente, incluso facendo eso, pues, reflexións, lendo libros ou escribindo libros. É moi importante, moi positivo. Tamén os medios de comunicación, según os medios interesados nos temas, noutros sempre interesados no tema da historia, das historias das diferentes comunidades autónomas, pois noutros casos, pois un episodio moi concreto da historia se lle presta unha renovada atención á historia, e dende logo as editoriais, sobre todo novela histórica e biografía, ¿no? Porque parece que eso pues existe un mercado, etcétera. Yo creo que existen mercados para más cosas de historia, pero bueno, parece que según él es fundamentalmente para estos temas exclusivamente. Claro, es muy importante la novela histórica, la biografía histórica, pues genera vocación, genera un ámbito de interés público sobre la historia que no podemos más que celebrar desde el punto de vista de los que nos dedicamos profesionalmente a eso. Por lo tanto, é moi bom. Eu solo lamento que por veces o historiador parece que traballa por encargo, e que desde unha institución ou desde un medio de comunicación, ou sobre todo desde unha editorial, se lle quere marcar a un o tema e o enfoque do que vai tratar. E iso creo que eso é negativo. Eu non critico que se acepte, porque naturalmente o historiador vive nun medio académico, e para poder publicar e para non ser fundamental poder publicar nosas investigacións, pois aproveitan todas as posibilidades. Pero digo críticamente, non cara aos meus colegas, sino cara aos propios medios, ¿no? Que xa non lles interesa menos o que nos pensamos sobre a historia, e se interesa moito máis condicionarnos, pois eso, o tema, incluso ás veces o propio enfoque de dos libros que eles están dispostos a publicar, ou dos artigos que eles están dispostos a publicar, ou dos congresos que eles están dispostos a financiar. Non é o caso, hai que decir, da Xunta de Galicia, que a non sempre nos financiou os congresos de historia e debate, como me gusta decir, cando inauguramos todos os congresos, foron inaugurado naturalmente por el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iuana. Me gusta presumir y decir que fueron siempre financiados sin condicionamiento de ningún tipo, simplemente porque se considera que es una actividad académica de interés público, de interés internacional importante, y que tiene mucho que ver con esto de la celebración dos años Xacobeo, en este caso no, na banda dos historiadores. Luego también digo, quiero decir críticamente, que este interés por la historia, por ejemplo, o debate sobre las humanidades entre los años 96, 97 y 98, pues fue muy importante, pero no significó ni una hora más de historia en el ensino medio, ni una plaza más para investigadores y profesores de historia en cualquier nivel de ensino, en cualquier centro de investigación. Seguimos en ese sentido, pues con muchas estreiteces, ¿no? Porque si nos estamos muy muy distantes do gasto en investigación no resto de Europa, imaginaos como estamos do gasto de investigación en relación con PIB, pues en temas como historia, como filosofía o como ciencias humanas y sociales, que tienen una utilidad importante, pero no de tipo productivo, de tipo técnico. A mí me gustaría que este interés público por la historia fuera un interés menos instrumental y más de favorecer a este tratamiento profesional, académico, que damos desde la universidad y desde otras instituciones. De todas maneras, no vamos a esperar, desde luego, una historia de debate. No esperamos a que ninguén nos diga cómo tenemos que investigar y cómo tenemos que ensinar, en parte porque existe una cosa que se llama naturalmente libertad de cátedra, y en parte también porque tenemos una responsabilidad cultural, académica, social, que asumimos, en mayor o menor medida tratamos de asumir. Creo que nos corresponde a nos decidir qué tipo de escritura académica desde las instituciones públicas de ensino y de investigación debemos hacer de la historia, y que nosotros mismos tenemos que asumir la responsabilidad de que esta escritura de la historia sirva lo mejor posible a un mayor número de gente con la que compartimos a historia inmediata, a vida, o que sirva al conjunto de la sociedad. O cual naturalmente se trata de un enfoque siempre plural, siempre habrá opiniones diversas de cómo se sirve haciendo historia al conjunto de la sociedad, pero esa pluralidad es la que nos permite establecer esa relación estreita con las diferentes sectores de la sociedad que se manifiestan en términos políticos y sociales naturalmente de una manera diferente. Yo creo que no sobra explicar que quien paga a historia profesional y un sino de historia pues es el conjunto de la sociedad a través de los impuestos, que no nos debemos a ella y que podemos aportar mucho desde la universidad, desde los centros públicos de investigación, desde cualquier lugar donde se investigue historia con un mínimo de rigor. Porque es lo que nos podemos ofrecer: rigor, honestidad en el tratamiento de los datos. Creo que esta bella profesión que es historia tiene mucho, mucho capital en ese sentido, y además creo que podemos apoyarnos en la autonomía propia de la universidad respecto de los diferentes poderes para que la historia, como decimos en el manifesto del año 2001, un manifesto de historia de debate, pues pase por una nueva primavera en este século que comienza. En eso estamos, y muchas gracias.
Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, aproveitad, y si no, pues agradeceros de nuevo su presencia y emplazaros, si os apetece, David Omenres, que voy a estar aquí Antonio Vidal Coelho, como ya he dicho en otras ocasiones, uno de los narradores más importantes que hay en el momento actual en Galicia.